Amakuru y'u Amerika yahawe na bamwe muri site ya Makombe komine n'intara ya Rumonge mu manuko y'uburengero bw'u Burundi nuko abayoboke baze byangenda ku mana bahegeranirijwe banse gufungura kuva kuri uyu wa kane bagasaba guhabwa ifungurwa bibisi akaba ari bo bavyitekera abayoboke baba igihumbi n'amajana 6 kandi mu kwanka gufungura nkuko amasoko yacu bisigura nukwerekana akababaro bafise no gusaba ko bojanwa mu miryango yabo mu ijoro ryo kuri uyu wa kane mu masaha yitereye uramatari w'intara ya Rumonge Juvenal Bigirimana yaragiye kubumviriza maze bamubwira bose ko bakeneye gukurwa muri iyo site ya Makombe yabwiye ko bazobanza guhabwa inyigisho z'ukunda igihugu nkuko bitekanijwe maze basubizwe iwabo mu biriko birakorwa byose ishyirahamwe Human Rights Watch rimaze imyaka irenga indwi rikurikirana ibikorwa by'umugwi bamwe bafata nk'idini gicaduka secte mu gifaransa rirafite amakenga
nous considérons qu'il sera difficile pour leur sécurité d'être assurée
tubona ko bizogorana kumutekano wabo ucungerwa Human Rights Watch yakoze amatohoza ku mabi yakorewe uwo mugwi w'idini
Dans le contexte actuel au Burundi, c'est là les mêmes dangers. Donc, par exemple, une des Burundaises a dit à Romain en décembre 2019 qu'elle avait quitté son pays 4 mois plus tôt, fuyant les persécutions. Elle dit que les arrestations continuent et que les adeptes étaient empêchés de se réunir pour prier. Nous craignons que ces abus reprennent alors que les élections approchent.
Nicolas Maj atwara igisata cya Afrika yo hagati muri Human Rights Watch yabwijwe ijya Amerika. Maj anasigura ko biteye impungenge kubona abayoboke baze byangenda ku mana babanje kweganizwa hamwe mu ntumbero yo kwigishwa gukunda igihugu gusa.
Nous sommes préoccupés par la propos de Nestor Bimenyimana, le directeur général de rapatriement,
Ni kwa mwenye Amerika korela chane kubibazo vyo Burundi Urwanda na Konga bandanya vuga Amakuru y'u Amerika yahawe na bamwe mu bajejwe umutekano batashimye kwigaragaza kubera batemerewe kuvugana n'itangazamakuru no kumva z'umutekano wabo nuko muri abayoboke baherutse gutahuka hoba hinyegejemo abantu bakorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho hoba hari na bamwe mu bafatiwe muri Kongo bigeze gukorana nabo canke abishikanye ku butegetsi mu myaka iheze baba barajanywe ku mupaka umunsi binjira baramenyamwo bamwe
Nous n'avons aucune information à ce sujet. En RDC, de nombreuses rumeurs et accusations contre ce groupe qui compte beaucoup de familles des enfants se sont avérées non fondées. En 2013, Human Rights Watch avait documenté que des centaines des adeptes impressionnés, dont certains âgés de moins de 18 ans, avaient été arrêtés arbitrairement. La plupart ont été accusés de rébellion pour n'avoir pas respecté les décisions du gouvernement d'interdire les prières. Si toutefois le gouvernement devrait également veiller à toute opération soit surveillée, répondre à tout abus et se coordonner avec les autorités judiciaires compétentes.
Umuyobozi mukuru ajejwe abahunguka asaba inzego z'umutekano n'intwaro kubarabira hafi. Yabivuze yabakira ku mpaka wa Burundi na Congo kuwa 18 ku kwezi. Nestor Bimenyimana.
Inzego z'umutekano ziri ngaho kugira zikurikirane abajejwe intwaro bari ngaho kugira bakurikirane by'ukuri abantu bose babwirizwa kuci nguvu hamwe kugira bakurikirane neza aba bantu ntihagire ikintu bonona kugijanye no gutegura amatora
kuva mwaka wa 2014 byangenda ku mana aronderwa n'ubutungane bw'u Burundi yagirizwa kugumura abanyagihugu mu 2015 hadutse injyane za politike mu Burundi abayoboke baze biyazwe nk'umuvugishwa w'ibusinde bahungiye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bariko bahigwa buhongo inyuma y'imyaka ibiri abagera kuri 37 muri bo biciwe ahitwa Kamanyora muri territoire ya Warungu mu ntara ya Kivu y'umanuko mu mishamirano yabahuje n'abasirikare ba Kongo bamwe muri bo baciye bahungira mu Rwanda imbere yo kwico gihugu kibashikiriza u Burundi imiryango itarimo ikivuga ko bari mu Burundi bakomeza gusubira muri Kongo mu kinyegero hakaba nabaja mu Buganda banyuze muri Kivu y'amajaruguru bakerekeza mu bwoko bw'abafumbira bavuga ururimi rwegeranye n'ikirundi n'ikinyarwanda abaherutse gutahukanwa bari bakubigoma ku mugwa mukuru w'iyo ntara bimu buhungiro kwa 16 ku kwezi bo bavuga ko basubiye mu Burundi umutekano wabo bangamirwa aheze imyaka irenga kuri 5 atawuzi aho mukuru w'umugwize byangenda ku mana barizwa eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.